La generala NATO sekretario alvokis la europajn membrojn de la pakto grandigi la defendo rimedojn. En intervjuo por la dimanĉa eldono de Frankfurter Allgemeine Zeitung Anders Fogh Rasmussen konstatis, ke la eventoj en Ukrainio devas roli por Europo kiel alarmosignalo. Li alvokis la europajn NATO-ŝtatojn renversigi la tendencon de daŭra malgrandigado de la elspezoj por la defendo. En la lastaj tagoj iuj europaj landoj reduktis siajn defendbuĝetojn je 40%. Samtempe Rusio grandigis ilin je 1/3. Laŭ Rasmussen, la enkorpigo de Krimeo estis turnopunkto en la Europa historio, kaj Rusio kondukas nun prefere kiel kontraŭulo ol kiel partnero. La alianco devas je tio reagi, kvankam ne temas pri militistaj solvoj. Samtempe la generala sekretario de la pakto avertis Moskvon kontraŭ provokado de la NATO-aj ŝtatoj membroj. Lia opinie Rusio ne havu eĉ etajn iluziojn, ke atako kontraŭ unu el la landoj de la pakto estos komprenita kiel samsignifa kun la atako kontraŭ la tutan aliancon.